Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Semaw li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Il-qtil tat-tabib Żammit ta' Sam Del Ceppo, pubblikazzjoni Prong Productions.
Inselmilkom. Is-surġentu l-ispettur kienu fil-kamra tax-xogħol tagħhom. Jitkellmu fuq il-pasta ġgant li kienu nixxilhom jagħmlu f'affari ta' ftit ilhom. Darba minnhom, il-kliem waqa' fuq is-sellum li s-surġent kien sab qalbi l-ħaxi xogħli tal-ġnien. Dakinhar li l-ispettur kien qallu biex jagħti daqqatajn oħra fil-ġnien biex jara jekk kien x'inxem xi tibdil mill-aħħar darba li kienu marru. L-affari tas-sellum importanti, surġent. Jekk wieħed jinnota li minna meluzu minnu kien mitħla tal-villa kif konna rimarkajna qabel. Jisibu kolli ma kienx prattiku bizzejjed biex flok juża s-sellum jitla mal-katusa li tispiċċa mimduda daqs metru l-isfel mit-tieqa minn fejn effettivament ġew sparati it-tlet tiri fuq sider it-tabib Żammit. Għal dingli l-borċ li kien qiegħed attent għal dak kollu li beda jgħid is-superjur tiegħu. Qed nifhmek ser. Donnok trid teskludi li seta' kien tewni l-ispara. U biss mis-suspettati għandu l-ħila jitla' jixxabbat mal-katuża mingħajr il-ħtieġiet tas-sellum le. Staseħ borċ anzjuż biex jara x'kien se jwieġeb Karl Dingli. Tidher li fimt mill-ewwel proset. Eħe dak li rrid ngħid, surġent. Hawn Dingli kompla jgħidlu li hu jħoss li Tony Żammit l-aktar li setgħu jitwarrab mill-akkuża sadak il-ħin, iżda jagħmlu żball kbir jekk ħajwarbu wkoll lill-Armando Portelli. Armando Portelli kien fl-armi ser, ma ninsewx, u pistola kapaċi juża tajjeb, wieġeb borġ. Ħaġa li tagħmel sens din l-osservazzjoni. Kien ukoll iħoss ċerta smerrija lejn it-tabib minħabba li safa vittma tal-professjoni medika tat-tabib u anki hawn kellha l-fejn tisponta din raġuni. Imma ma ridux ninsew l-età ta' Armando u d-disabilità tiegħu, eh? Trid tgħid li neskludu lil dan ukoll? Staqsija. L-ispettur wieġbu li f'dak l-istadju ma kien qiegħed jeskludi xejn. Imma li kien qiegħed biss inaqqas il-perċentwali tas-suspetti minn fuq xi individwi. Kompla jgħidlu li anki Lena Gatt iħoss li għandu jitnaqsilha parti mis-suspett. Dejjem però f'dik li kienet l-awtriċi tal-każ mhux f'dik li kompliċità. Hawn qallu wkoll li l-fatt li ħallit bil-moħbi l-villa biex ma jarajx il-pulizija li kien qiegħed ikun għassa u li marret fil-bajja tal-ġnejna biex tkellem lill-Marija Galia, dan il-fatt jindika bl-aktar mod ċar li qed tostor ħaġa importanti li seħħet fil-każ tal-qtil. Il-fatt ukoll li gidbitilna meta qaltilna li lill-Marija ma kienet taf xejn fuqha, dan ikkonferma li tafus aktar minn li qalet lilna. Hawnhekk Dingli waqaf għal ftit biex resaq lejn it-tieqa. Waqt li beda jħares tul it-triq, fakkar li s-surġen biex ma jinsix li fuq isem Tony Żammit kien hemm permess ta' pistola. U li skont it-tarif forensiku, dik il-pistola kienet tal-istess għamla li biha ġew sparat it-tiri fuq sider it-tabib. Allu iżda li xorta jinsisti li Tony għandu jitwarab fil-ġemp dwar il-ħtija tal-qtil bħal ma kien qallu qabel. Issa, rigward Lena Gatt, xtaq iżid jgħidlu wkoll li kien ikun ferm aktar komdu għalija li ssib mezz aktar prattiku biex teħles mit-tabib. Qallu biex ma jinsix li Lena kellha l-professjoni ta' spiżjara. Ħaġa faċli għalija li tirrikorri għal xi forma ta' injezzjoni jew xi doża qawwija ta' pilloli. Peress li kienet ukoll tieħu ħsiebha hi s-saħħa tat-tabib. Il-mara intelligenti biżejjed biex tfassal pjan aktar komdu milli tażel lejla bħal dik biex tixxabbad ma' sellum u twettaq dak li kien ġara. Wara li qallu dan kollu, kalm d-Ingliż tieden dis-surġent biex imorru għal fenkata f'ristorant ta' wieħed ħabib tiegħu li kien fil-qalba tal-imġar. Għaddew jumejn minn dak li seħħ bejn Marija u Lena fil-bajja tal-ġnejna. Jumejn li fihom it-tfajla kantanta kienet tidher kalma ferm aktar kalma mill-aħħar darba li rajnija. Kienu xi disa ta' filgħodu u lil Marija nsibuha fil-ġnien ta' San Anton mitluqa fuq bank qudiem waħda mill-vaski tal-ħut tal-ilmaħelu. Kienet tidher kalma tħares lejn il-papri jomu b'eleganza. Fudneja stħajlet li qiegħda tisma' il-mużika ħelwa tal-Swan Lake. Flimkien ma tħaxwix tal-frijej tas-siġar. Li dak il-ħin kompew isebħu is-serenità li kienet issaltan għal pis-siġar ħafna minnhom xjuħ. Kollox u kull ħoss kien jakkumpanja dik l-atmosfera anġelika ta' dik il-għodwa. Marija Galia kienet ħossa ħinija. Bikija ta' tarbija fil-kott, imbuttata minnhom żasuha bħal qajmeta minn ħolma. Iżda jekk Marija ħasbet li kienet sessof minn dik l-għena li saltnet fejn kienet, marret ferm żmerġ. Għalija il-waqt it-ħinija u li jfawru l-qalbi slim kienu rari. Del wiqaf qriba ħasada. Min kien waqaf quddiemha? Kien Peter Kassar il-maħbub tagħha. Li ħasada kif ħabta u sab tarat quddiemha. Peter. Dan x'fettillek tiġi ssibni hawn mingħajr ma qed li xejn ngħid? Qaltlu kurzita kbira fuqha. Għandek raġun. Imma hekk. Talli nini jinsibek għawun f'daqqa waħda biex nistaqsik ħaġa li jilni biex nistaqsilek ħafna. ħaġa li jilad beren f'moħħi u li nħossa it-tifnini. Lejlu nar il-ħin kollu tiġini quddiem moħħi. Wieġeb f'nifs il-ġuvni kif qalilha wkoll li għal xi ġimgħat sħaħ qatt ma kellu l-kuraġġ jistaqsijiela. Marija kompla. Marija, hemm minni tlaqt bid-dar is-nira smaqtuha. Ħal wieħed miġnun, ma nafx fejn se naqbad nagħti rasi. Spiċċa jgħidilha kif intilaq bħal xkora vojta ħdejha fuq il-bank. Marija baqgħet sikta bħal waħda mibluha u ma tkellmet xejn. Minflok, ħarset fit-tulleħ u għadet tifliħ. Dak li jien il-ġuvni kien iġiblek ħasra. Wiċċu der mixrub u musfar, u għajnej ħajjena deru nofsom mitfija. Lara ratu nieżel li serreb imma moħħu, għaltat geddumu. Fil-waqt li xoftu ta' taħt kienet imdendla l-isfel bi kważi iqattar ir-riq. Dak il-ħin ħasset li ta' bilħaq kien jinsab maffeċ taħt madma tqil. U dan kollu minħabba fija. Iva, minħabba fija. Kienet taf li Peter tagħha kien miġnun fuqha u li kien għaddej minn dwejja kbar. Imma x'seta' ġieħ ġdid f'moħħu u ħassu jinked daqshekk. X'taq qed tibqa' sikta bit-tama li dik is-sieħa ħażina tgħaddi. Bħal ma ddew is-sieħa ħażina kollha, jew alla nqas inbew milli joħorġu u jiżviluppaw b'dak il-mod. Iva, għażlet li tibqa' sikta. Imma jekk hi baqgħet f'omma mitbuq, waslet dik it-triq. Peter ma kienx les li din id-darba jisom kollox mitfun f'sidru. Le, ma setax jibqa' jgħix biħsieb li kontinwament ħassu jifilġu u jaqtalu nifsu. Fl-aħħar, Mitarali ma għamlet ebda reazzjoni u maġitix il-kurzita tistaqsieħ għalfejn kien ma risiba u xrit ikun jaf minn għandha, għażel li jkun aktar dirett u ċar fil-mistoqsijiet tiegħu. Dar lejha, ħares fis fajnejha u ngħatlaq li xejn staqsija. Fuq it-tabib Żammid ġejt nistaqsik. Idhek tgħid li jekk lit-tabib Edward Żammid kontx tafu mill-qrib qabel ġi maqtul. Peter mill-ġdid stenna tweġiba. Ma meta ra li tfajla baqgħet sikta għajjat. Konti u ma kontx tafu qabel ġi maqtul. Marija deret tinħasad. Dan biex ħlomt Peter. Staqsitu temtem iju tarrex fajnejh minn bliin kurzita. Ma ħlomt xejle. Illum ridek tgħid lill-verità kollha u kif inhi. Hawn daħħal ilu fil-but ta' wara tal-qalsiet u minnu ħareġ ittra. U x'infetaħħa qalilha. F'din l-ittra u miktub li jint kont tafu tajjeb lil Żammid qabel ġi maqtul. Kompla jidilha li għalkemm kienet ittra anonima u li qatt ma takasom fiha kien hemm ħwejjeġ li jibiss tista' tikkonfermhom u ħadd iżjed. Sal-ġranet u l-ħinijiet hawn imniżla minn rak dieħla fil-villa. Ma dan il-kliem Marija deret titħawwad. Dak il-lawn ta' ħaddejn roża inbidel f'lawn ieħor, lawn il-qarsa tax-xema. Idejha bdew jirtodu u minn fuq ġbina niżel għaraq kisaħ. Kullimkien ħassitu jdur biha. Bla saħħa intelqet lura bħas ħażin fuqha b'rasha mitluqa fuq xi fer il-bank. Baqgħet hekk għal xi ħin, imbagħad ħarset lejn Peter bħal staħniena bajnejha mdemma u bleħen baxx u kemm jinstema' qaltlu dik l-ittra anonima qatt ma kien messu ta' kasa. Veru li darba f'ġimgħa kont mur fil-villa tat-tabib? Għajdli, x'kien hemm bejnietkom? Li tkun jaf Peter u jmiss palli ta' kemm xejn bil-erra. Għajdli x'relazzjoni kien hemm bejnek u bejn it-tabib? Xejn, wieġbet b'temtima. Mal-kemm tagħtu dik it-tweġiba, dak li ħasset li f'ebda mod ma kienet se teħles mill-persistenza tal-ġuvni. Minn flok, ħadbet ħarstu u ħarset lej żewġ papri bojot li f'dak il-ħin kienu qed jiġru wara xulxin fil-vaska ta' quddiemhom. Peter induna li kienet qed tagħmel minn kollox biex taħrab minn ħarstu, imma kien deċiż li minn hawn jew minn hemm kien jibqa' sakemm jisma' minn fomma dak li xtaq ikun jaf u mhux tweġiba xotta xotta. Dawwara lejh u b'serjetà kbira qalilha biex tħares f'għajnejh. U tifli dak li kien qiegħed iħoss dak li ħin. Iżda ħaseb li jkun aħjar li jkun aktar kalm juża iżjed klewwa fleħnu u jaħbi l-għadab li ħassu jaqbad f'sidru tiela u nieżel. Peter, qaltlu bleħen fjak. Peter, għaliex? Għaliex trid tkun taf bil-fors? Ittara, mela kien hemm u mhux ma kienx hemm xi ħaġa bejnietkom? Ejja sabiħa, kun onesta miegħi u tibqax taħbi minni. Talaba mill-ġdid il-ġuvni. Marija ma kellha ebda dubju li Peter tagħha ma kienx qiegħed jgħid is-sewwa. Ta' bil-ħaq, imġibita miegħu kienet qiegħda ittertaqlu qalbu. Iżda l-akkużi li qrat f'għajnejh dak il-ħin kienu ferm u ferm heqqel mill-ħabi tagħha lejh. Hi kienet taf li jgħidilha sewwa sew u x'kien għaddej minn moħħu dak il-ħin. Ħalfitlu li ma kien hemm xejn minn dak li kien qiegħed jaħseb fuqha u li kien qiegħed jakkuża b'affarijiet li qatt ma waqgħet fihom. Ejja nagħmel sforz u nipprova nemmnek. Ma xorta jibqa li dritt li nkun naf minn fommok stess u tgħidli għalfej kont mort fil-villa tiegħu, le? Għandek dritt tistaqsi. Imma li nista' ngħidlek biss li dik ġrajja twila, ġrajja ta' dwejjaq. U jekk verament ma tridnix nerġa' ngħaddi mid-dwejjaq tagħha, tkellimni x'fuqha. nitkellmu fuq ħwejjeġ oħra. Issuġġeri titfajla bajnija f'gati bid-moħħ. Da żgur, biex tkompli taħbili l-verità. Bħal dak li qalli u maħbitlix biżejjed tarax. Kien se jkompli, imma dak il-ħin sewwa, koppja sas huwa waqfu quddiemhom jafsu lil xulxin passjoni kbira u nfexxew jitbewsu. Iżda meta rhom sejrin u tbehdu biżejjed komplej dilha li jekk verament ħobbu kienet tgħidlu s-sewwa kif inhi. Is-sewwa li trid int mhix sabiħa Peter. Mela x'inhu sabiħ? Li tkompli turi niwiġ ieħor? Li tkompli tgħix f'gidba jħassra f'gidba waħda qed ngħixu Marija. Hawn resaq aktar leja, ħaddana miegħu u biesa ħafif fuq ħaddejha. Għalilha biex tagħmel il-ħila u li ilu tajdlu kollox, għax ules biex jisma' d-dwieqa tagħha kollha ħalli jkun jista' jgħinha. Bik li mħelu minn l-imħabba, is-sok tajqawilha qalba u talabha bil-ħniena biex tibda tajdlu dak li kienet qed taħbi minnu. Iżda meta semagħha tajt li ma kienitx lesta tabbieħ bid-dwieqa tagħha, il-ġuvni qam minn idea u mar poġġa jdejh mal-ħadid tal-vaska b'rasu mdendla lejn l-ilma. Imbagħad, bħal wieħed mitluf minn sensi ħal kollox, dar leja għajjad bi ħenoli għaliex kienet qed tkompli twebbes rasha u tippersisti fil-ħabi tagħha. Għaliex? Għax ma jistax ikun li ndaħħlek tiżeffen? Ma dan il-kliem Peter aktar tħassib. Intebaħ li fl-imoddi tal-maħbuba tiegħu kien hemm ħwejjeġ serji. Għalhekk aktar ħass li għandu jagħmel minn kollox biex joħroġ minn ġo fiha dak li qatt baqaltlu. Peter kompla jfissirha li tkun mhux biss qiegħda titħaq bih, ma tkun qed tkisser lil anfisha jekk tibqa' tostor. Id-delta l-ingann jifni u ġib fix-xejn kulħiel li xi darba l-affarijiet ikunu aħjar. Saħal fila li dak li kien qed tajdlu jibqa' mitfun bejnithom biss. U li jekk kien ikun hemm kliem ta' qrus għalih, kien lesti sofri fis-skiet u jwaħħal fid-destin li qatt ma kien ħanin miegħu. Anzi, mhux hekk biss, imma kien lest li kien ċkienet ir-raġuni li ħbit minnu u kien lest biex jifhimha. Għax ukoll da il-mur tal-ħajja. Għalilha li tajdlu xi tajdlu, xorta kien jibqa' jħobba. Anzi fin-niket tagħha kien jidħol għandi l-ġrajja biex itaffila mit-toqol li issa ma kien hemm ebda dubju li dan it-toqol kien hemm. Għalilha li l-imħabba vera u sinċiera ta' kif ħabba hu kienet lesta biex mhux biss tadira ma tissok ta' tressaqhom lejn xulxin. Għax is-seħer tas-sinċerità bejn il-maħbubin iwaħħad u jagħmilhom ġisem u qalb waħda. Min-naħa l-oħra, Marija, kliem Peter ħassitu li kien qiegħed iwennisha. Jekk qatt iddubitat minn imħabtu wara l-kliem li qalilha, neħkiet kull dubju jekk kemm il-darba kien hemm. Ima kella lil-ħadd ma minn setet tiftaħ qalba u tferra dak li kien ikidda. Allura issa x'tagħmel li sabet proxmu daqshekk ġenerus magħha. Tkompli twebbes rasha u tissokta taħbi dak li kien ikissira u tibqa' ġorru weħida? Tkompli terraq fi triq mudlama u li ma tafx fejn kienet se twassala? Le. Għad daqs dakinhar ma ħassitu daqshekk qrib tagħha lil Peter. Le. Għadda għazdak il-ħin maħasset faraċ li tul snin sħax fitxet bla ma sabet. Klim il-ġuvni kien ta' veru, u għalhekk it-tfajla, kantanta, ħasset li fruħa kien ġi għallok li s-sib is-serħan. Marija ħasset li ma kienx baqala tri oħra ħlief, dik li tikxef l-akbar sigrit ta' ħajjita ma' min, wara kollox, seta' jifima. Wara pawsa sikta, it-tfajla misħet għajnejha mid-moħħ sħun li ħassli l-ħaddejha u fehmet li miegħu u miegħu biss setet isserraħ in-niket ta' qalba. Iddeċidejt, staqsija Peter meta ħass il-maħbuba tiegħu kienet se tagħti wieden għal xewqtu. Iva, iddeċidejt, u ġbitu x'inbisitu fuq xuftejh. Nħallu għal waqt wieħed li żewġ maħbubin jitkellmu qrib il-vaska tal-ħut u naraw min f'dak il-ħin sewwa kien waqaf jipparkja l-vettura tiegħu mħaxken bejn żewġ vetturi oħra mal-ħajt tal-ġonna ta' San Anton. Min kien hemm f'dik il-vettura. Ma kien hemm ħadd klif l-ispettur Karm Dingli u s-suġġent tiegħu Viktor Borċ jitkellmu bejnietom. Iżda hawn ta' min ifakkar il-minijiet isegwi seħħ ftit ilu. Jekk għadkom tiftakru tajjeb, ftit ilu konna rajna koppja żażwa tieqaf qrib sewwa tal-vaska tal-ħut, fej f'dak il-ħin sewwa kien hemm Peter Kassar u Maria Galia jargumentaw bejnietom. Konna rajnihom jiefu jitbewsu mitlufa bħal donnu ma kien hemm ħadd aktar ħlifhom. Imma fil-verità tassew li dik il-koppja żażwa kienu żewġ maħbubin? Le, assolutament. Mela min kienu fis-sewwa? Fil-fatt, kemm il-ġuvni u kemm it-tapalsi maħbuba tiegħu? Ma kienu ħadd għajr żewġ pulizija privati mqabda minn Karm Dingli biex waslulu l-aħħar tarifa attwali dwar Peter u Marija. Fil-fatt, il-ġuvni pulizija kien qed iwassal mhux biss bil-kliem lil Karm Dingli dak li kien għaddej bejn Peter u Marija, imma wkoll l-istampa reali ta' dak kollu li kien qed iseħħ dak il-ħin stess permezz ta' mobile li kien qiegħed iżomm kważi moħbi f'idu. Illum għandha biex taħdem il-pulizija, ser. Ħalli s-surġent Borċ, meta ra l-superjur tiegħu idawwar mill-ġdid il-filmat li kien batlu l-pulizija pajżan permezz tal-apparat elettroniku ftit tal-ħin qabel. Eżatt, surġent. U jġeb Karm Dingli hekk kif poġġa l-mobile fil-but tal-qalsiet. U kompla jgħidlu li l-ħasra kienet li apparat sofistikat bħal dak wasal f'idejh meta kien qorob biex jitemm il-karriera ta' pulizija. Il-kliem waqaf fuq it-teknoloġija moderna u kemm ħfief ix-xogħol fis-setturi kollha tal-ħajja. Iżda meta ntebaħ li l-kliem kien waqa' fuq il-kobor tat-teknoloġija tal-lum, l-ispettur ħaseb biex jerġgħu jikkonċentraw fuq dak li għalih kienu jinsabu fehm hemmhekk. Għallu li għamlu sew jekk ma jalienaw x-rasom, speċjalment dak il-ħin, li l-maħċor ma turisti deħli mill-bib ta' tħul fil-ġonna storiċi ta' San Anton. U mill-li jider ġejjin aktar turisti ser. Għallu xien osserva li kienu nizlu da' smit turisti jħor minn żewġ coaches li waqfu mal-ġemp ta' triq ta' qoddim San Anton. Xejn ma jridu joħorġu waqt il-konfużjoni li se jkun hemm fil-bib ta' tħul, enfasizza. Is-surġent Viktor Borċ ma kienx għal ħażin. Għax dak il-ħin sewwa, Maria Galia li kienet għadha ħdejn il-vaska tal-ħut titkellem ma' Peter Kassar, ħarset lejn minn fejn ġejja l-ħamba ta' dawk il-ġgajta turisti Ġermaniżi. Intebħet li l-kwiet li kien saltan sa dak il-ħin kien se jinkiser, speċjalment minn leħen il-gwida Ġermaniża. Għamet minn bil-qeda u għalet deċiża lil Peter biex imorru jkomplu jitkellmu fl-appartament tagħha biex hemm tkun aktar ħilsa li tgħidlu kollox. Sal-inqas ħaġa li xtaqgħu. Iva, hekk l-aħjar li nagħmlu. Kuntent tal-mod li fl-aħħar kien se jkun jaf minn fhom il-maħbuba tiegħu stess dwar l-ajdut li kien hemm u dwar l-ittra anonima resaq iħaddana miegħu u reġa' biesa. Din id-darba fuq fomma. Kienet bewsa fit-tul, sħuna u mlija mħabba ta' żewġ teqlub li ħassewhom għall-ewwel darba ħaġa waħda. Qalb waħda u moħħ wieħed. Ħin wara, Peter u l-maħbuba tiegħu deru ħerġin bil-mod il-mod joforqu l-ġemgħa turisti Ġermaniżi u jħallu l-bib ta' dħul tal-ġonna ta' San Anton. Hemmu ma ser, qal is-surġent Borċ lis-superjur tiegħu. Billi jider se jibdu għal fuq l-istejx tal-karozza tal-linija, surġent. Naħluhom jirgbu u suq għal warajhom. Żomm id-distanza meħtieġa, għax jekk intebħu bina jisfrattalna l-pjan kollu, surġent. U s-sieħ Karm Dingli, hekk kif ra lil Peter u lil Marija, jiefu jistennew fil-bus shelter li kien sewa sew fit-triq prinċipali li kienet biċċa waħda mal-bypass ta' Santa Venera. Għandi frasi li l-lum sensilu nafu beħwej ġodda, ser. Il-rimarka Borċ. Wara li ra l-karozza tal-linja tiegħu u l-koppja tirkeb fija mingħajr tel-ftaħin. Suqal wara l-karozza, surġent, u tinsi x-xatlek. Ħalli fidejja, ser. U l-pulizija saqu għal warajhom. Il-karozza tal-linja deret tiegħu ftit il-bot minn Manuel Island. Minna niżlu Peter Kassar u Maria Galia. U Paskajman, żommu ċulxin, dew mixin fuq il-bankina biex jaslu sal-appartament fej kienet toqgħod Marija. U ma mixin ma waqfu xi flux sibijiet ċulxin. Il-ħars tagħhom kien miksur, veru. Imma qatt daqs dakinhar ma kien daqs hekk sinċir u li jinftiehem. U kienu hekk bitlu fin li lanqas biss intebqu bil-vettura li għaddew iħokku kważi magħha u li għalkemm kienet vojta kienu jindunaw żgur li kienet tal-ispettur Karm Dingli ħaġa li l-ispettur ippjana l-isseħħ grazzi għall-esperjenza li kellu f'atmosfera bħal dik bħal ma kienet dik ta' bejn Peter u Marija. Iva, kienu nixxielu ta' bil-ħaq. Idħol Peter. Rridu nitilgħu sal-aħħar sular. Arfitu tfajla. U tarġa telgħu l-appartament kollu. Wara li tfajla fetħet il-bib u daħlu, għalt biex joqgħod bil-qiegħda għax kien iddieħla fil-ċina biex tagħmel żewġ kikri kafe, waħda lija u l-oħra lijek. Qabel xejn xidirlek mill-post. Staqsitu x'inneħħiet minn maxuxita xi furfiċetti. U ħallita taqasa fuq spallita. Joġbok, mhux ikrah. U jidher spazjuż. Ma lan iż-żewġu jien nippreferi li nsibu post tagħna weħedna. Imbagħad waqaf għal ftit u fissa ħarstu lejha. B'xuxita twila lewn il-qastan u mitluqasa fuq spalleha, Peter ra jisbaħ mis-soltu. Ħassu ħieni. Ferm ħieni mill-bosta drabi li kien mar fil-klab ta' Tony Zammit. Le, hemmhekk qatt ma jiftakara sabiħa daqshekk. Kif seta' jifliha daqshekk bir-reqqa meta kien imur hemm inkwetat. Imma issa le. Issa ħass li kienu hu u qiebis mingħajr ma kien hemm ħadd jiżeffen bejniethom. Kien se jgħid xi ħaġa, ma Marija qatatlu kliemu u ma ħallitux. Ħalli mmur nagħmel il-kafe. La niġi lura nitkellmu. Illum għandna ħin biżejjed biex nitkellmu. U kif qalet hekk, żvelta aktar mis-soltu, daħlet ġewwa fil-ċina biex tagħmel iż-żewġ kikri kafe. U allum niqfuhaw bl-istorja tagħna. Inkomplilkom darb'oħra. Sa dakinhar inselmilkom.
Għadkom kem smajtu li l-Anton Grasso jaqra sil-toħra mir-romanz Il-qtil ta' Tabib Zammit ta' Sem Del Ceppo. Tekniku Joe Brinkat.